interviurile Infinite FM.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun regăsit la emisiunea Interviurile Infinit FM. S-a înregistrat în județul Gorj primul deces al unei persoane confirmate cu COVID-19. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 66 de ani. Între timp, presa a dezvăluit multe și din viața bărbatului din Tismana, care se numește Nelu Pau și care a fost internat în Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Din data de 5 aprilie era în secția ATI, iar proba COVID-19 a fost recoltat în data de 6 aprilie, ne-a informat astăzi Direcția de Sănătate Publică. A fost confirmat pozitiv în data de 9 aprilie. DSP explică într-un comunicat pe care îl găsiți și pe site-ul Radio Infinit condițiile medicale ale bărbatului din Tismana. Avea mai multe suferințe. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au demarat ancheta epidemiologică pentru că informațiile noastre sunt acelea că medicul sigur a fost văzut de mai mulți, că bărbatul decedat a fost văzut de mai mulți medici din cadrul secțiilor ORL, medicală 1, medicală 2 și cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență. În legătură directă cu noi este primarul orașului Tismana, Marian Slivilescu. Bună ziua, domnule primar!
Bună ziua, doamna! Salut! Urez pe această cale dumneavoastră și ascultătorilor multă sănătate!
Și dumneavoastră, domnule primar, ce am reținut din relatarea asta care a fost făcută legat de acest caz este faptul că prima dată bărbatul a fost la centrul de permanență din Tismana, din câte am înțeles a luat legătura sau a intrat în contact chiar cu soția dumneavoastră, care e medic.
Cel care a decedat în ziua de duminică s-a simțit foarte rău, chiar a avut o stare de leșin. Și familia îngrijorată, sigur, l-a urcat în mașină și a venit la cea mai apropiată unitate medicală, care este centrul de permanență. Acolo, de gardă, soția mea, împreună cu o asistentă, i-au acordat primele îngrijiri și l-au consultat. Văzând starea precară de sănătate, știind că nu există altă posibilitate, au apelat prin 112 o ambulanță care l-a transportat după aceea la UPU Târgu Jiu.
Când a ajuns bărbatul la soția dumneavoastră, prezenta simptome, că bănuiesc că medic fiind e la curent cu toate simptomele, practic le-a aflat toată populația din ce se știe despre acest coronavirus. I-a dat de bănuit că ar fi infectat sau...
Pacientul la vremea respectivă era foarte bine cunoscut de către medici, de către cei trei medici de familie din localitate. Avea afecțiuni cardiace foarte grave, pentru care și fusese la un consult în data de 18 martie la Timișoara, la un renumit cardiolog, mai precis la cabinetul particular al acestuia. S-a întors și pe lângă afecțiunile cardiace am înțeles că mai avea și afecțiuni hepatice. Din ce am înțeles de la soție, că paloarea feții, culoarea a făcut-o să creadă că este vorba în primul rând de o urgență hepatică. Probabil din acest motiv și cei de la UPU l-au dirijat spre secția de boli infecțioase. Nici vorbă de manifestări care să fi fost legate de coronavirus.
Câte îngrijorați sunteți? Soția dumneavoastră era protejată? Adică avea echipament sau...
Avea mască și mănușca și asistenta care o ajuta. Consultul s-a referit la lucrurile normale care putea să le facă cu dotarea din cabinet, din centru de permanență. Sigur că în urma informației că a fost depistat pozitiv, suntem toți îngrijorați, pentru că nimeni nu este până la urmă protejat, nimeni nu este imun împotriva acestui virus teribil. Să știți că m-a încercat chiar să solicite testarea încă de ieri. Rămâne să decide cei de la DSP-ul lanțul epidemiologic și modul în care se va acționa în perioada următoare. Am înțeles până în prezent că au fost introduși în izolare membrii familiei care au stat în apropierea celui decedat. E vorba de cred 4 persoane, dar lista se mai poate, sigur, mulți.
Dar consultul pe care l-a făcut soția dumneavoastră bănuiesc că a fost unul tipic, nu? L-a atins pe pacient? Mă rog...
Cu siguranță, am întrebat și eu lucrul acesta. A fost vorba de a-i se lua tensiunea.
Tensiunea, exact.
A-i se lua temperatură și așa mai departe. Lucruri care implică inclusiv atingerea.
Bun, atunci soția dumneavoastră este în izolare? La domiciliu sau nu? Ce a spus DSP-ul?
Nu
se impune.
În izolare. A luat legătura cu Direcția de Sănătate Publică și s-a spus ca și, am înțeles că la și la ceilalți medici care au fost pe traseul decedatului, respectiv lupus, infecțioase și așa mai departe, că deocamdată să-și continue activitatea.
Cred că sunteți într-o situație grea, domnule primar.
Oricine în situația asta
categoric
se poate gândi la lucruri rele și ne gândim și la o consecință cea mai rea. Ce putem să facem decât să așteptăm până la urmă decizia celor care sunt în măsură să ne determine și nouă comportamentul?
Dumneavoastră v-ați făcut testul? Sau să soția, familia dumneavoastră?
V-am spus amândoi să facem testul. Mi s-a spus că nu se poate în situația dată.
Ce o să faceți? Mergeți în continuare la primărie? Cum vă desfășurați activitatea?
Sunt la primărie cu masca aceea obișnuită. Am căutat să evit cât mai mult contactul cu salariații. Ne ducem în astea două zile de weekend. Soția mea a renunțat la garda pe care o avea duminică, tocmai pentru a avea la dispoziție o perioadă de timp în care să vedem o eventuală evoluție a stării noastre legată de ceea ce s-a întâmplat.
N-am înțeles de ce nu este testată măcar soția dumneavoastră. Eu n-am înțeles. Nu înțeleg care-i motivul.
Pentru același motiv pentru care nu sunt testați și
nu sunt teste.
UPU, de la infecțioase, de la ATI și așa mai departe.
Care? Că nu avem cu ce sau de ce? Pentru că nu e cu ce.
Sunt mai multe răspunsuri aici. N-aș vrea să fac eu acum, pentru că nu sunt îndreptățit să fac eu astfel de analize și mai ales să dau eu verdicte. Și mie mi se pare ca om care nu are cunoștințe medicale că mai ales cei care sunt în contact cu astfel de pacienți, ar trebui să intre rapid pe o listă a celor care sunt testați. Oricât de scump. Sunt convins că vor fi persoane care admit să li se facă acest test și contra cost.
Mă gândesc, domnule primar, când ați aflat că a fost testat pozitiv, când ați aflat? Aseară? Când a aflat presa?
Ieri.
Cred că a fost ca un trăsnet, adică mă gândesc că vestea a fost ceva pentru dumneavoastră, aveți copii, ca toată lumea, cred că a fost un trăsnet.
Locuiesc cu băiatul, mai am și o fată care este chiar medic ateist în Timișoara și este pe linia de gard acum, va lucra de săptămâna, deci acum e pentru pacienții normali, de săptămâna viitoare de joi intră pe pacienții cu corona. Și vă dați seama că nu sunt tocmai plăcute evenimentele pentru mine.
Ce să mai spunem, domnule primar Marian Sivilescu, vă doresc sănătate și dumneavoastră și să supraviețuim acestei perioade, mai ales
puteți, da, sigur,
dumneavoastră, cei care aveți rude în
avem
linia întâi, medici.
De un dram de noroc.
Un gram de noroc, sigur că da. Mulțumesc foarte mult pentru aceste declarații. Probabil ne vom reauzi luni. Sper cu vești bune și cu mai multe precizări de la Direcția de Sănătate Publică. Astăzi un comunicat destul de sumar pe această chestiune, doar un anunț că se face o anchetă epidemiologică. După cum ați aflat, soția primarului din Tismana, medic de profesie, a fost prima care a luat contact cu bărbatul care ulterior, după câteva zile, când a venit rezultatul testului, a fost confirmat cu COVID-19. Văd că soția primarului din Tismana merge în continuare, după cum spunea, să facă consultații. Nu știu, decizia este a Direcției de Sănătate Publică, ei știu mai bine cât de expuși sunt oamenii în această perioadă și ce măsuri trebuie să ia. Toată comunicarea asta de la guvern este să cam respectăm ce vrea Direcția de Sănătate Publică și ce impun autoritățile. Chit că ele, iată, dau kix, pentru că ieri au îngrămădit pe oameni în ultimul hal pe aeroportul din Cluj. După cum ați văzut ce a fost acolo, dezastru. Practic, oamenilor li se recomandă pe de o parte să nu stea apropiați, pe de altă parte să înduși ca animalele în târg pe aeroporturi. Am aflat de dimineață că zeci de persoane au plecat și din Gorj. Cum să nu plece până la urmă, pentru că n-au din ce trăi. Multe dintre ele din Roșia de Amaradia. Primarul Liviu Cotoșman este în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule primar!
Română, bună ziua și ascultătorilor postului dumneavoastră de radio.
Astăzi a fost ziua cu vești foarte proaste din Gorj, odată că avem cazul de la Tismana cu un bărbat, din câte am înțeles, un bun gospodar de acolo din localitate, care a decedat, deci confirmat cu COVID. A doua oară, pentru că spuneați dumneavoastră, așa un pic v-am simțit trist, că pleacă oameni și, bine, că v-am simțit trist. Toată lumea cred că e așa, are o stare, e o stare de asta generală, dar m-a afectat ca de obicei legat de oamenii care au plecat să muncească în agricultură în Germania.
Da.
Deci câte familii sau câte persoane în total aveți plecate?
Da, e adevărat că în această perioadă lucrurile sunt triste și, să zicem, la nivel de OAT Roșia de Amaradia, la nivel de comunitate, dar mai ales e o perioadă tristă pentru cetățenii din Roșia de Amaradia. Îi simt și eu și cred că starea lor se transmite și mie. E adevărat că în această perioadă au plecat și vin zilnic la primărie cetățeni care urmează să plece la muncă, îndeosebi în Germania, pentru a-i ajuta să le obținem adeverința aceea de la casa de pensii în sistem electronic, în mod electronic, pentru că nu pot să mai ajungă să interacționeze cu această instituție. Îi știm și pe ei, discut cu ei despre problema plecării. Vă dați seama că e o perioadă când n-ar dori să plece, având în vedere că vin sărbătorile de Paști și nu în ultimul rând datorită problemei care ne confruntăm, problema mondială, aceea a COVID-19.
Categoric că nu vor să plece, domnule primar. Nu asta se pune problema, că nu vrea nimeni să plece din țară. Nu cred că pleacă nimeni de bine. Problema este că vine guvernul, pe de o parte spune stați izolați, nu faceți grupuri de trei, după care îi îngrămădește pe aeroport.
Da, vreau să ajung și la subiectul acesta. E o situație un pic ieșită din tiparul normalității, tocmai ce spuneați și dumneavoastră, că pe de o parte e recomandabil să nu interacționeze foarte mult, să nu stea prea aproape. Pe de altă parte, așa cum ați văzut și în presa națională, și vă confirm eu situația de la Roșia de Amaradia, pentru că am peste 60 de oameni care deja au părăsit localitatea și au și ajuns la muncă în Germania, la Căpșuni, la Ceapă, la Ustrui, diferite munci din astea agricole. Și oamenii au fost nevoiți și au făcut curaj în condițiile în care sunt conștienți că se expun până la urmă și infectării cu coronavirus, pentru că e lesne de înțeles că interacțiunea dintre mai mulți duce într-un final la, zic eu, infectarea cu coronavirus. E de ajuns să fie cineva un purtător și fără simptome și în funcție de cum reacționează fiecare persoană, de imunitate și așa mai departe, riscăm să ajungem în situația Italiei. Italiei, Angliei, Franței,
păi, da, da,
care au avut infectări
oricum,
multe și domnule
primar, de asta, de asta ne-am temut de la început, dar dumneavoastră înțelegeți ceva din modul în care se comportă guvernul?
Deci, credeți-mă că e o situație neîntâlnită, să zic așa. Și eu am rămas stupefiat când am văzut la televizor atâția oameni. Știam că în această perioadă mai pleacă oameni în străinătate, ajutați de anumiți oameni de afaceri din țările străine care, iată, au plătit și au reușit să-și asigure transportul acestor muncitori în agricultură cu anumite companii aeriene, pentru că doar cu avionul se poate ajunge acolo. Am rămas și eu surprins, dar am rămas surprins din toate punctele de vedere, văzând imaginile acelea de la televizor de aseară, unde erau aglomerații de neimaginat și în condițiile în care în această perioadă tot timpul toate instituțiile statului am fost implicați pe această măsură de restricție și de a sta cât mai mult în casă. Parcă lucrurile au luat o razna în totalitate sau, mai bine zis, e o situație de neînțeles în condițiile în care toate guvernele din lumea asta militează pentru statul cât mai mult în casă și a nu interacționa oamenii între ei.
Păi și ce au făcut, de fapt? Ce au făcut? Adică, uite așa, o să rămânem cu...
Discutând cu oamenii, răspunsul e clar. Domn primar, nu avem un loc de muncă, trebuie să ne câștigăm existența.
Este clar aici.
Chiar dacă pandemia asta e de actualitate, noi mergem mai departe, ce o fi, o fi, se exprima cineva. Oamenii parcă vreau să lupte așa cu dușmanul ăsta invizibil și sunt forțați până la urmă. Vă dați seama, copiii acasă care cer de mâncare, cer și anumite lucruri de zi cu zi, de existență.
Domnule primar,
părintele,
păi,
părinte întotdeauna se sacrifică din toate punctele de vedere.
Activitatea economică e închisă în România.
Da, da, și numai în România. E închisă și la nivel mondial e închisă activitatea economică. Guvernele statelor afectate caută soluții. Dar, repet, e o situație pe care, sincer, nici eu n-am înțeles-o. În condițiile în care milităm ca oamenii să rămână cât mai mult acasă și ați văzut și dumneavoastră acea mulțime.
Ați mai văzut
e
că
doar un semnal că
toți ne uităm
următoare cu siguranță o să plece mai mulți oamenii, nu pot să stea
de
acasă.
De ce numai în România?
Cu ce trăiți, să n-aibă să-și cumpere o pâine și cele necesare existenței de zi cu zi.
De acord cu dumneavoastră, dar n-am mai văzut pe nicăieri în Europa asta sau pe planetă imaginile de ieri de la Cluj.
Da, am
înțeles, toți suferim, toți.
De vedere am ieșit în decor noi ca țară. Poate și datorită faptului că ne încadrăm într-un clasament așa, la sfârșit, România nu e afectată ca celelalte state. Nu știu care sunt motivele, poate că implicarea guvernului, ordonanțele de restricție și așa mai departe. Dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, că interacțiunea asta masivă între oameni duce la un moment dat la o infestare masivă. Și sperăm să nu ajungem în situația asta.
Eu mulțumesc că am înțeles ideea, că nici noastră nu înțelegeți prea bine ce să spuneți într-o situație de genul ăsta, dar oricum este ceva strigător la cer.
Situația ne lasă fără cuvinte. Eu ca primar, cunoscând situația de la Roșia de Maradia, în sensul că nu sunt locuri de muncă, unitatea minieră s-a închis, oamenii caută alternative. Soluția a fost de câțiva ani buni aceea ca cetățenii mei să meargă la muncă, să câștige un ban cinstit în străinătate. Iată că parcă îi cheamă datoria și nevoile familiare și îi obligă să-și facă acest curaj de nedescris, să plece în străinătate, să sacrifice sănătatea, viața, tocmai pentru a câștiga un venit cinstit și a-și ști familia acasă în siguranță, a-și câștiga cele necesare vieții de zi cu zi.
Mulțumesc foarte mult. Deci am reținut peste 60 de persoane, că am văzut inițial, parcă a spus 40 de asta, acum sunt peste 60 de oameni care
da,
au plecat din comună.
Peste 60 de oameni.
Peste
vă
60.
Spun că am situația exactă pentru că, repet, vin la primărie pentru a ajuta să-și obțină acea negație de la Casa de Sănătate și prin sistem electronic, am un salariat care l-am instruit și l-am pregătit în sensul ăsta și ajutăm pe cetățeni să obțină această negație, le semnăm contractele de plecare în străinătate și oamenii pleacă, deci avem o situație exactă. Și să vă spun că eu an de an, la nivel de localitate, am peste 500 de oameni care părăsesc localitatea la muncă în străinătate.
Bine, domnule primar, mulțumesc foarte mult, mulțumesc, un weekend plăcut și cu multă, multă sănătate și putere.
Să fie sănătate, să dea Dumnezeu sănătate tuturor.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste declarații și domnului primar Liviu Cotoșman de la Roșia de Amaradia. Probabil că mai sunt și alte localități din care se pleacă în străinătate. Nu doar Germania a cerut muncitori sezonieri în agricultură, ci și Italia, după cum ați văzut. Românii constituiau o treime din forța de muncă în agricultură în Italia. Asta este situația, toți au închis, nu și folosesc pe ai lor, e bine că îi folosesc pe ai noștri, pentru că, ce să vedeți, îi tranzacționează guvernanții exact ca la târg. N-avem niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Nu știu cum vor preveni, pentru că urmau să plece curse charter și în acest weekend de pe aeroporturile din România în străinătate. Acum Ministerul Transporturilor, ultimul anunț făcut este că va elabora o procedură pentru organizarea de grupuri de muncitori sezonieri care să plece către alte țări. De oricum, grupul va fi mai mare de 3 decât cât interzice ordonanța, cât prevede ordonanța. La telefon, Dan Ilie Moreg, a fost deputat de Goș, președintele Institutului de Politici Publice. Bună ziua, domnule președinte!
De română, doamna directoră!
Vedeți, dumneavoastră, suntem cu toții stupefiați de ceea ce s-a întâmplat, pentru că a fost atât de vehement în declarațiile pe care ni le-ați acordat legat de modul în care sunt tratați românii, cum sunt duși la muncă în străinătate, cum li se oferă, bineînțeles că pleacă de sărăcia. Asta nu mai intră o discuție, dar este o normalitate aproape în România în ultimii 30 de ani, să pleci de sărăcie din țară, dar în condițiile în care sunt atâtea restricții, cum de s-au jucat toate în picioare ieri?
Doamna directoare și dragi ascultători Radio Ungării Infinit, și eu am rămas consternat, pur și simplu parcă eu am fost lovit, având în vedere dragostea pe care o am față de oameni, am rămas stupefiat când am văzut cum oamenii din Suceava, din Deva, chiar și din Orj au plecat precum sclavii, duși cu forța în altă parte ca să lucreze. Și asta cred că numai datorită lui Iohannis, care este de naționalitate germană și totdeauna a făcut ce au spus nemții sau ce au spus francezii, dar în principal ce au spus nemții. Noi eram în plină pandemie. În acest caz nu trebuia să plece în niciun fel românii în afară, pentru că nu permite legea decât mai mult de 3. Întreb eu, cum au stat ei ca pești în autocarele care au plecat și în același timp în aeroportul de la Cluj? Ați văzut și dumneavoastră că nici nu puteau, nu, dacă îți cădea acolo un act, nu puteai să-l găsești, pentru că oamenii erau lipiți unii de alții. Mă întreb eu, dacă se îmbolnăvesc de coronavirus, cine îi tratează în Germania? Că niciun caz nu se vor uita nemțile și se vor uita tot la fel ca la slugi și ca la sclavi. Nu îi vor trata, se vor îmbolnăvi, iar unii pentru câțiva bani, câțiva euro în plus, vor veni poate săraci în statul scânduri, că eu nu doresc nimănui, dar asta se va întâmpla. Deci aici ar trebui neapărat să se autosesizeze organele statului altele decât președintele și pentru înaltă trădare ar trebui să fie judecați cei care au procedat de asemenea manieră. Pentru asta e înaltă trădare față de demnitatea României, față de România și față de români. O spun fără niciun fel de reținere, o spun ceea ce simt și nici de cum altcumva. Eu nu fac niciun fel de propagandă în favoarea unui partid sau altui partid, după cât cunoașteți dumneavoastră.
Mai mult decât atât, deci, mi se pare și un atentat la sănătatea oamenilor. Adică
Un atentat grav la sănătatea oamenilor. Un atentat grav. Pentru că este inadmisibil așa ceva. Ei ce trebuiau să facă, doamna directoare? În primul rând, ar fi trebuit ca ministrul agriculturii acest mofluț, care nu l-am văzut nici la culoare cum arată și nici măcar n-ați deschis două vorbe în toată perioada pandemiei coronavirus și COVID-19, să spună, dragi români, nu mai plecați, guvernul să hotărească să nu mai plece un român în afară. Noi nu aducem din Africa, din Sri Lanka, din Vietnam și din alte părți în țară, iar noi dăm drumul românilor în afară. Trebuia să-și asume responsabilitatea pentru cel puțin un salariu de 600, trebuia să întâlnească acest verbedeu, ministrul agriculturii, incompetent.
Am înțeles, o să vă rog fără aceste jigniri, pentru că vă dați seama că suntem sub monitorizare CNA.
Pentru că ei nu și-au rezolvat problemele lor de serviciu, atribuțiile proprii. Trebuia să se legătura cu legumiculturile, fermele mari de legumiculturile, fermele mari de cereale, fermele mari viticole și așa mai departe, de vineritul și să stabilească numărul de români care trebuie să muncească și trebuie să muncească țară. Și să le asigure și cazarea și masa și cel puțin 500 de euro net în mână. Atunci nu mai plecau și ajutau la dezvoltarea economiei românești.
Și preveneam...
Să facă sigur,
sigur, preveneam și criza asta, că tot vorbesc toți că vine un prăpăd acum. Nu, rămâneam cu forța de muncă.
Să știți că în acest an vom avea o criză economică extraordinară precum și la anul. Plus că suntem loviți și de seceta care a și instalat în foarte multe județe care sunt mari producătoare agricole.
Nu am văzut, sigur, România furnizează dintotdeauna o forță de muncă ieftină, tocmai pentru că la noi salariile sunt foarte proaste, oamenii sunt mulțumiți cu veniturile pe care le câștigă în Germania, în Italia, dar ce n-am înțeles, vin în țară oamenii, primești în carantină, în Gorj cel puțin au fost condiții decente, după care când vor să plece, n-ai nicio treabă să îi îngrămădești într-un aeroport. Deci sunt lucruri care...
Dacă se mai întorc după ce culeg căpșunile și ce mai culeg acolo în Germania, iar îi bagi în carantină, iar din nou chinurile care trebuie să le îndure, izolare și tot până când se intre în țară și pe urmă iar fără niciun loc de muncă. Eu spun, toate guvernele post-decembriste și președinții sunt vinovați și probabil că odată și odată trebuie să plătească pentru distrugerea economiei țării, că nu am avut la economie cu agricultură foarte bună. Aveam irigații, aveam fabrici, aveam uzine, aveam întreprindere textile de tricotaje. Și acum se laudă de trebnicul de la economie, domnul ministru Virgil Popescu, că el a vorbit cu cei de la armată care fabrică gloanțe și așa mai departe, ce mai fabrică, că armament nu mai facem, trebuie să cumpărăm armamentul și special second hand de la americani, să facă diverse costume,
combinezoane, echipamente medicale.
Pentru medici și pentru persoanele care sunt bolnave de coronavirus. Oare este inadmisibil așa ceva? Acest guvern s-a dovedit incompetența și este foarte clar că se va duce la groapă acolo, de fapt, unde ei încearcă să-i bage pe românii care n-au niciun fel de mire și niciun fel de preocupare pentru rezolvarea problemei românilor și a demnității României și românilor în lume. Noi eram o țară cu demnitate și respectată în lume, nu în Europa. Și acum am ajuns, vai de mama noastră, târâtura Europei, să-și bată joc până când și Olanda, cu câteva milioane de locuitori de România.
Mulțumesc, vă mulțumesc mult și pentru discuția de astăzi, domnule președinte Danilie Morega. Asta este situația, urmează o săptămână grea pentru autorități, vin Paștele, după toate estimările autorități. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Deci urmează o perioadă destul de grea pentru autorități, pentru că vine Paștele, lumea cumva va sărbători chiar și așa în izolare, deși acum Sigur, vin multe sfaturi ca oamenii să stea în casă și oricum au învățat toți, încearcă să le respecte, sigur, fiecare după cum poate. A fost dată o nouă ordonanță militară aseară, azi noapte, astăzi a intrat în vigoare cu foarte multe restricții de tot la fel pentru a preveni răspândirea COVID-19. Este și greu să mai vorbești, adică vin aceste ordonanțe militare și vezi în paralel imaginile de la Cluj, rămâi pur și simplu, nu mai știi ce să mai spui. Dar în perioada următoare o grămadă de măsuri, se așteaptă la 2 săptămâni de foc și din punct de vedere medical, măcar să nu se ducă, să nu apăsăm, să nu punem greutatea pe sistemul medical și tot este bine să respectăm aceste indicații, pentru că, după cum vedeți, avem acest caz de la Gorj, virusul circulă în continuare. Până vine un tratament sau un vaccin, va fi destul de greu. În această perioadă a stării de urgență nu s-au închis piețele agroalimentare, iar asta este una dintre principalele măsuri care sunt reglementate în ordonanța militară de astăzi. Noi, cei din radio și TV, avem această obligație de a face referire în permanență la ordonanțele militare și la prevederile lor. Deci piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de agricultor, certificat de producător agricol, cu obligația sigură a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19. Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor alimentare până la piața agroalimentară, accesul în interiorul acesteia în baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producători. Unitățile fitofarmaceutice rămân și ele deschise pe perioada stării de urgență, personalul având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19. Guvernanții anunțaseră că or să vină cu o ordonanță de urgență, o ordonanță militară special pentru perioada asta și special pentru piețe. În rest, sunt lucruri legate de frontieră și de atât maritimă cât și terestră. Asta este ordonanța militară numărul 8. Încă o dată, textul ei este prevăzut, este publicat deja în presa locală și națională. Aș fi vrut să luăm legătura cu primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, pe final de emisiune, să vedem dacă reușim să-l prindem la telefon. Cred că am și reușit. Bună ziua, domnule primar!
Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor.
Urmează o săptămână grea, cred, și la Târgu Jiu. Vine perioada asta sărbătorilor pascale, niște sărbători urâte, dar măcar în suflet să le simțim cumva, dacă nu putem alături de familie și de cei dragi. Ce măsuri luați în perioada care vine? Din câte am văzut, ați dat deja tichete de masă pentru 1400 de oameni. Ce alte măsuri luați la Târgu Jiu? Ce trebuie să știe oamenii? În primul rând, nu se mai țin acele târguri pentru miei, deci să nu vină degeaba, că nu, numai pentru supermarketuri, dacă vor să vină.
Avem și măsuri care vin în întâmpinarea oamenilor și aici e o măsură confirmată și de către organismele centrale. Piețele din municipiul Târgu Jiu vor rămâne deschise pe toată această perioadă. Pe de altă parte, am dat drumul, e adevărat, mai greu, înțeleg, o parte dintre cetățeni la acele parcări din zona pieței centrale și nu mai este nevoie de un contact direct între cetățeanul care dorește să ajungă în acele parcări și angajatul Direcției de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Pe de altă parte, continuăm să realizăm dezinfecțiile pe scările de bloc. Eu cred că până la sfârșitul acestei săptămâni vom finaliza toate scările din municipiul Târgu Jiu și urmează ca de săptămâna viitoare să intrăm pe dezinfectarea trotuarelor și a spațiilor verzi din apropierea blocurilor din municipiul Târgu Jiu. Deci, din acest punct de vedere, ne luăm toate măsurile necesare ca să facem în așa fel încât să izolăm acest virus care bântuie România. Eu ieri am făcut și o precizare și încă o dată și prin intermediul dumneavoastră vreau să le mulțumesc în primul rând târgujenilor, dar și tuturor gorjenilor, pentru că dacă astăzi suntem într-o situație, eu zic, bună raportat la ceea ce se întâmplă la nivel național. Asta, acest lucru este determinat în primul rând de faptul că concetățenii noștri au reușit să înțeleagă faptul că doar prin aceste măsuri de prevenție și în primul rând prin a rămâne la domiciliu am ajuns ca astăzi să nu ne bucurăm de un loc fruntaș în rândul județelor cu cazuri foarte, foarte multe de persoane depistate pozitiv.
Am înțeles că veți ajuta și spitalul din Târgu Cărbunești, îmi spuneau colegii mei astăzi.
Astăzi am și trimis deja, de fapt după amiază va ajunge o mașină de marcaj în spitalul de la Târgu Cărbunești. Domnul director Târziu de la spitalul de la Cărbunești ne-a solicitat sprijinul primăriei municipiului Târgu Jiu și l-am acordat cu mare drag, pentru că știu că vorbim de o unitate spitalicească de foarte bună calitate. Și în perioada imediat următoare urmează să mă întâlnesc cu domnul director Târziu de la Cărbunești, să vedem ce am mai putea să facem noi pentru unitatea de la Cărbunești. Chiar dacă nu este pe raza teritorială a municipiului Târgu Jiu, dacă vom putea să îi ajutăm pe cei de la Cărbunești, pe cei de la spitalul de la Cărbunești și autoritatea publică locală de acolo, o vom face cu mare drag.
Ăsta e, sigur. Zic, e un câștig ăsta, că măcar acum nu mai suntem așa de delimitați, că lucrăm primari, cu spitale, cu autorități, adică există parcă o altfel de colaborare. Uite că a trebuit să ajungem la necaz, să se întâmple și lucrurile astea.
Doamna Soleru, cel puțin la nivelul autorităților publice locale, și aici mă refer în primul rând la primarii din județul Gorj, cu mici, mici excepții, ne-am înțeles întotdeauna unii pe ceilalți, pentru că știm foarte bine ce înseamnă să administrezi o localitate într-o perioadă nu tocmai liniștită, cu atât mai mult să administrezi o localitate într-o situație de genul pe care, genul celei pe care o traversăm în acest moment.
Cum vă mai...
am avut o relație foarte, foarte bună cu toți primarii din județ și indiferent de solicitările care mi-au venit, am încercat să le ofer sprijinul necesar.
Am văzut că sunt în continuare, cred, în jur de 1800 de persoane în izolare, în carantină în județ, în Târgu Jiu sunt multe. Cum vă mai descurcați din punct de vedere financiar?
Odată cu introducerea mai multor state puternic dezvoltate pe lista statelor cu grad ridicat de infectare, numărul persoanelor izolate la nivelul municipiului Târgu Jiu a scăzut, persoanele aflate în autoizolare. E adevărat că a crescut numărul persoanelor aflate în carantină, dar dacă ne raportăm strict la alocările financiare pe care le are primăria municipiului Târgu Jiu, numărul celor care sunt astăzi în autoizolare, fiind în scădere, a presupus și o diminuare a sumelor pe care le alocăm zilnic pentru acele produse de strictă necesitate pe care le-am aprobat anterior. De aceea, noi sperăm, dacă lucrurile merg în acest sens, că în perioadă foarte scurtă de timp vom ajunge la sub 100 de persoane care se află în autoizolare, ceea ce ar însemna un impact redus financiar pentru bugetul municipiului Târgu Jiu.
Tot 30 de lei, tot acele pachete, nu s-a mai modificat nimic din acest punct de vedere.
Nu, a rămas la aceeași valoare, 30 de lei pe pachet, pe persoană, și de fapt 30 de lei pe zi, pe persoană, și pachetele, așa cum am stabilit, se livrează de maxim 2 ori în perioada celor 14 zile.
Vă așteptați la o săptămână mai grea, înainte de Paști? Cumpărături, lucruri de genul ăsta, aglomerație în oraș? Or să se ia măsuri suplimentare?
Vor fi și zile aglomerate, și aici mă gândesc la zilele de joi sau vineri, și de aceea fac un apel către toți cetățenii care pot să ajungă sau care își doresc să ajungă în această perioadă a ultimele săptămâni înainte de sărbătorile pascale, cumva să evite zilele aglomerate. Adică să încerce să-și facă cumpărăturile începând cu ziua de luni, pentru ca ușor, ușor să putem să împărțim, e foarte greu să împărțim în mod egal, dar cât de cât echilibrat cetățenii care sunt din Târgu Jiu sau care vor să ajungă în Târgu Jiu în cele 6 zile până la sărbătorile pascale.
Din fericire am văzut o foarte bună organizare și la supermarketurile din Târgu Jiu, nu știu cum e în restul județului, că e foarte greu să mai circul în ziua de azi, dar am văzut foarte bine organizare și în intervalul acela 11-13, foarte, foarte bine sunt puși la punct oamenii. Din acest punct de vedere, pare că suntem în siguranță, cel puțin la cumpărături. Vă mulțumesc
oamenii
foarte.
Oamenii au înțeles foarte bine. Vreau să vă dau un exemplu al unui X-Mart Termicus, de acolo de unde merg să mă aprovizionez câteodată în cursul săptămânii. Credeți-mă, este regula afișată pe geamul magazinului, nu mai mult de două persoane, și de fiecare dată și eu, ca și vecinii mei din cartier de acolo, așteptăm, ne uităm dacă sunt două persoane în magazin, întotdeauna așteptăm să iese unul dintre cei care sunt în magazin și intrăm pe rând. Deci, de aceea vă spun că trebuie să le mulțumim în primul rând cetățenilor municipiului Târgu Jiu și celor din județul Gorj, pentru că au înțeles care sunt riscurile pe care și le asumă în condițiile în care nu respectă acele ordonanțe militare.
Mulțumesc foarte mult, domnule primar, și vă doresc o zi de flori cu multă liniște.
Vă mulțumesc mult!
Mulțumesc și ascultătorilor mei de astăzi. Ne reauzim luni la ora 13:20. Un weekend excelent!
Interviurile Infinite FM.